Pozdravljeni učenci in učitelji na prvi oddaji šolskega radija. Še posebej pa pozdravljam naše prvošolce, ki so letos prvi zasedli šolske klopi. Oddaje bodo potekale enkrat mesečno po šolskem ozvočenju. Če pa boste slučajno kakšno oddajo zamudili oziroma boste še hoteli enkrat poslušati, pa imate vse posnetke na naši spletni strani šole pod rubriko Šolski radio. Prepričana sem, da vsi ne poznate naše radijske ekipe, zato vam bom jo predstavila. Članice šolskega radija smo Tineja, Ema, Neža, Tisa, Tjaša, Pavlina, Pija in Elena. Me se bomo za vsako oddajo maksimalno potrudile, da bodo vam bile zanimive. No zdaj pa mislim, da je čas, da začnemo. Danes bomo govorili o tednu otroka, torej bomo govorili o nas, otrocih. Neža nam bo predstavila, kaj je teden otroka, od kdaj ga obeležujemo, kakšen je njegov namen in tako dalje. Ema pa nam bo predstavila otrokove pravice in vse pomembne podatke o njih. Neža in Ema predaja vama mikrofon.
Verjetno ste že vsi slišali za teden otroka. V letošnjem šolskem letu ga praznujemo že 70-tič. Letošnji teden otroka bo potekal od 7. do 13. oktobra. V njem se bomo osredotočili na temo otrok, nepopisan list. Ob tej priložnosti smo se vprašali, ali lahko najdemo kakšne vzporednice med otroštvom nekoč in danes. Na prvi pogled bi rekli, da težko. Toliko se je spremenilo. Tehnologija, način vzgoje, tempo življenja. Edino, kar ostaje enako, je samo bistvo biti otrok. Letošnja tema tedna otroka nas tako opominja, kako pomembno je, da otrokom omogočimo pogoje za srečno in izpolnjujoče otroštvo, da bodo ta čas dobro izkoristili za svoj razvoj. In kaj početi v tednu otroka? Lahko nabirate slastne kostanje, doma skupaj z družino pripravite slastno večerjo ali kosilo. Lahko se kartate, pojdite po nakupih in še. Počnite to, kar vas veseli. Za na konec pa vsem otrokom želimo lep in nepozaben teden otroka.
Otrokove pravice so bile sprejete 20. novembra 1989, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. Otrokove pravice si lahko preberemo v konvenciji o otrokovih pravicah, ki je dostopna na spletnih straneh različnih organizacij, kot so UNICEF ali Združeni narodi. Najbolj znane otrokove pravice so pravice do imena in državljanstva, pravice do družine, pravica do izobraževanja, pravice do lastnega mnenja in izražanja, pravice do zdravja in tako dalje.
DJ je odpovedal, v kripto svet se je podal, muske ni to dolg čas bo, nas pa nekaj manj kot sto. Punce čudno gledajo, fantje runde točejo, v kotu pa harmonika, kdo špila zna, tresejo se tla. Ko Janez polko zaigra, ni ga Šveta, ne Hrvata, vsakemu je polka zlata, tresejo se tla. Ko Janez polko zaigra, španka danka vsaka pleše, spet se guncajo zavese. Gašper je na redu šov, na plesišču se gori, spet nam vre slovenska kri. Kikrce se dvigajo, iskrce užigajo, zdaj se vriskajmo vsi. Tole uri, tresejo se tla, ko Janez polko zaigra, ni ga Šveta, ne Hrvata, vsakemu je polka zlata, tresejo se tla. vsaka pleše, spet se gunca jo zavese, tresejo se tla, ko Janez polko zaigra. Ni ga Šveda, ne Hrvata, vsakemu je polka zlata, tresejo se tla, ko Janez polko zaigra. Španka, danka, vsaka pleše, spet se gunca jo zavese.
Ste slišali? Teden otroka obeležujemo že od leta 1954. To pa je zelo, zelo dolgo nazaj. No, kakorkoli. Otroci, uživajte v tem tednu, ker je to vaš teden. Tisa nam bo zdaj povedala nekaj več o izobraževanju, torej zakaj je izobraževanje pomembno in kako poteka izobraževanje v drugih državah. Tjaša pa se je odpravila v najvišje nadstropje k socialni delavki, ki nam bo povedala, kako ona gleda na šolo, izobraževanje in podobno.
Pravica do izobraževanja je ena izmed pomembnih otrokovih pravic, ki nam omogoča, da se lahko šolamo in dobimo uradno potrdilo o tem, kateri izobraževalni program si zaključil. Ta pravica je zelo pomembna, saj ti šolanje pomaga odrasti in se razviti v samostojnega posameznika in člana družbe. Omogoča ti tudi spoznavanje drugih človekovih pravic, kot je na primer pravica do družinskega življenja in veliko drugih. Pravica do šolanja prinaša tudi določene obveznosti, kot so redno obiskovanje pouka, upoštevati notranje predpise šole, spoštovati pravice in interese drugih in tako naprej. V Sloveniji ti ustava zagotavlja brezplačno osnovno šolsko izobraževanje. To pomeni, da lahko hodiš v šolo in staršem ne bo treba plačevati šolnine. Starši pa ti morajo priskrbeti posamezne šolske potrebščine, povsod po svetu pa ni tako. Večina staršev v Južni Afriki mora finančno prispevati k izobraževanju svojih otrok. V Bangladešu, ki se nahaja v delti reke Ganges in je med monsunsko sezono izpostavljen poplavam, imajo včasih šolo na ladjah, da lahko dijaki obiskujejo tudi v času poplav. To se sliši zanimivo, vendar kar vam bom zdaj povedala, bo mogoče še bolj. Zagotovo boste zadovoljni, da se šolate tukaj in ne v Južni Koreji, saj so dijaki v srednji šoli lahko v šolskih klopeh od 14 do 16 ur. Njihov šolski dan je od 8 do 16 ure, v zadnjih šolskih letih pa po šoli gredo domov na večerjo in se od 18. do 21. spet odpravijo v zasebno šolo na intenzivno ponavljanje. Poleg tega imajo poletne počitnice dolge le 6 tednov, kar pomeni, da so 3 tedne krajše od naših. V Grčiji pa imajo poletne počitnice dolge 12 do 14 tednov, to pomeni, da so doma približno 4 mesece. Ne bom presenečena, če bo naslednjo leto polovica otrok v šoli manjkalo, saj se bomo vsi preselili v Grčijo in se šolali tam.
Dragi poslušalci Šolskega radija, danes se nahajamo v pisarni naše socialne delavke Jasne Lipovš, s katero bova spregovorili malo več o pomenu izobraževanja. Še preden pa začnemo, bi lepo pozdravila socialno delavko Jasno Lipovš in se hkrati zahvalila, da ste si vzeli čas. Želim vam prijetno počutje z nami, jaz pa si želim, da bi še večkrat sodelovali z nami.
Hvala za povabilo.
Torej, kot sem že prej omenila, bova danes govorili malo več o izobraževanju, vendar želim, da se vrneva na vaše začetke in pobrskava malo po vaši preteklosti. Zanima me, kakšen pomen je imelo izobraževanje v vaših mladih letih.
Izobrazba je bila vedno, v bistvu vedno zelo pomembna. Ko sem se sama odločala za poklic, sem razmišljala predvsem o tem, kaj bom lahko svojim potencialom ponudila drugim. V družbi namreč velja pravilo, da moramo drug drugemu pomagati oziroma prispevati tisto, kar lahko, v čemer smo dobri. In sama sem se odločila za poklic socialne delavke, ker sem že kot otrok razumela stiske drugih ljudi.
Kako pa na izobraževanje gledate zdaj?
Izobraževanje se je skozi leta spreminjalo. Če začnemo pri osnovni šoli, je v svojih časih trajala 8 let, torej, ko smo začeli hoditi v šolo, smo bili stari 7 let. Sedaj imamo 9-letno osnovno šolo in otroci stopajo v šolo s 6 leti. Tudi srednja šola se je spremenila. Naprimer, včasih so bile 3-letne šole, 4-letne gimnazije in tako dalje. Sedaj pa imajo v bistvu dijaki možnost, da se šolajo 3 leta, naredijo 3+2, temu pravimo tako imenovano poklicno tehniško izobraževanje in potem končajo šolanje s poklicno maturo. Gimnazije so ostale nekje enako, so pa se spremenile tudi fakultete in sicer na tem področju zaznavamo spremembe v tem smislu, da so včasih trajala fakulteta 4 leta ali 5 let, sedaj pa imamo tako imenovan bolonski sistem, kjer naredijo najprej študentje opravijo 3-letno šolanje, na kar se še do šole v 2 leti, se pravi, da potem opravijo neke vrste magisterij, se pravi, po 5 letih imajo magistersko izobrazbo.
A se vam zdi, da je pomen izobraževanja za mlade danes drugačen?
Mislim, da ne, da se pomen samega izobraževanja in izobrazbe ni spremenil. Izobrazba ti je že prej in sedaj še bolj ti omogoča, da se v svojem poklicu lahko uspešen in posledično zadovoljen.
Ker pa se že približujeva koncu, bi želela, da z nami delite koristen nasvet za vse naše učence, ki se odpravljajo naslednje šolsko leto v srednje šole.
Svetovala bi jim, da hodijo po svetu z odprtimi očmi, opazujejo ljudi pri upravljanju njihovega poklica in da spremljajo vse predstavitve poklicev, ki bodo na voljo na spletnih straneh. O tem sem že obvestila vse devetošolce in tudi njihove starše in imeli bomo možnost ogleda okoli 50 različnih vrst poklicev. Tako da bi jim dala ta nasvet, da se čim bolj izobražuje tudi na tem področju, se pravi, da večere preživijo tudi na ta način, da si ogledujejo te predstavitve poklicov.
Še enkrat hvala, da ste se vzeli čas ter z nami malo poklepetali.
Najlepša hvala tudi vam.
Mani dani,
mani dani,
dokler se ne zdani. Klapa staro, srcih pa je mladost. Morje kliče, tam je do sreče most. A v kampu gužva je za znoret, tud hotelu ni nam zažvet. Mam idejo, kaj čmo tebi počet. Mani dani, dokler se ne zdani, dokler zdrži pomol in zadnji pade dol.
Učenje je naporno, a zelo koristno delo. Pomembno je, da se naučimo pravilnega učenja, saj si tako olajšamo to delo. Sicer pa so učne tehnike odvisne od vsakega posameznika. Nekaterim ustreza učenje v tišini, drugim z glasbo, nekateri se raje učijo sami, spet drugi v družbi. A kljub temu obstaja nekaj splošnih nasvetov, ki pomagajo vsem. Pomembno je, da se učimo vsak dan v istem prostoru in za pisalno mizo. Prav tako je učenje lažje, če se učimo vsak dan ob istem času. Učenje popoldne
je učinkovitejše od učenja v pozne večerne ure. Pomembno je, da imate urejene zvezke, tem bolj kot so zapiski urejeni in skrbno zbrani, tem več imamo volje do učenja. Pomembno je pravilna razporeditev učenja. Sprotno učenje in razporeditev snovi skozi celo obdobje nam olajša učenje in prispeva k temu, da si snov lažje zapomnimo. Zelo pomembna pa je zbranost pri pouku. Količina učenja je zelo odvisna od tega, koliko si pri pouku zapomnimo in kako sodelujemo. In na koncu bi poudarila, lažje se stvari naučimo, če si postavimo cilje, ki bi jih želeli doseči.
S tem pa smo tudi zaključili z našo prvo oddajo Šolskega radija. Če ste preslišali oziroma zamudili kakšno pomembno informacijo, pa hitro pojdite na spletno stran šole. Upam, da ste uživali v poslušanju in upam, da se poslušamo še naslednjič. Čau, pav, kakao!